Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Za utorak 22. mart. Ukrajina na granici preživljavanja rata sa Rusijom, rekao predsednik Ukrajine Zelenski italijanskim poslanicima. Više od 3,5 miliona ljudi izbeglo iz Ukrajine od početka ruske okupacije, saopštile Ujedinjene nacije. Ministar unutrašnjih poslova Vulin poručio ambasadoru Rusije Bocan Harčenku da Srbija nikada neće biti deo antiruske histerije. Za održavanje srpskih izbora na Kosovu potreban dogovor Prištine i Beograda, poručio premijer Kosova Kurti. Sutra maksimalna temperatura do 18 stepeni i sunčano. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta je poručio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u obraćanju svojim građanima.
Pozivam sve Ukrajince, gde god se nalazili, da učine sve da odbrane našu zemlju, kako bismo spasli svoju naciju. Borite se i međusobno pomažite, kako bismo proterali ove okupatore. Pa da Ukrajina i svi mi živimo slobodno i mirno, onako kako mi to želimo.
Čućemo i mogu li desničarske stranke da profitiraju na proruskom sentimentu na predstojećim izborima u Srbiji, govori Bojan Klačar, istraživač CESID-a.
Ako posmatramo te stranke u dužem vremenskom periodu, ako posmatramo njihove rejtinge kako se menjaju, dakle tu nije došlo do nekih radikalnih promjena u proteklih nekoliko nedelja. Da li će to njima biti dovoljno da pređu cenzus, to u ovom momentu ne može niko da predvidi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bežeći od rata, 3,5 miliona ljudi do sada je napustilo Ukrajinu. Poslednji su podaci Ujedinjenih nacija. Pregovori između Ukrajine i Rusije još nisu dali nikakve rezultate. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da će svaki potencijalni dogovor postignut u mirovnim pregovorima o okončanju rata sa Rusijom biti predat ukrajinskom narodu na referendum i ponovio da je neophodan razgovor između njega i Putina. Borbe širom Ukrajine nastavljaju se i 27. dana ruske invazije.
Pripremi. Gotovo mesec dana od početka ruske invazije nastavlja se razaranje ukrajinskih gradova i stradanje civila. Procenjuje se da je u Mariupolju i dalje zarobljeno oko 300.000 stanovnika bez tekuće vode, struje ili grejanja. Hrane ponestaje, a blokirane su pošiljke pomoći. Zamenica ukrajinskog premijera uputila je novi apel Rusiji da dozvoli dopremanje humanitarne pomoći u taj opkoljeni grad i da pusti civile da odu. Ona je kazala da ruske oružane snage sprečavaju i da pomoć stigne do stanovnika grada Hersona, također na jugu zemlje. Ruske snage više od 3 sedmice granatiraju i grad Harkiv, pri čemu je ubijeno najmanje 500 civila i uništeno oko 1000 stambenih zgrada, saopštile su tamošnje vlasti. Šef evropske diplomatije Josep Borrell osudio je neselektivno razaranje ukrajinskih gradova, koje je ocenio kao veliki ratni zločin.
I am convinced that Putin is using the refugees as a
Uvjeren sam da Putin koristi izbjeglice kao sredstvo, kao oružje. Oni nisu uništili transportnu infrastrukturu, uništili su samo gradove da bi uplašili civile i natjerali ih da pobjegnu. Spremni smo da im svima pomognemo. Neke zemlje članice na granicama imaju jači pritisak jer se suočavaju sa velikim protokom izbjeglica, ali svaka od njih će biti potpuno solidarna kada je riječ o prijemu ovih ljudi.
But all member states will be in full solidarity to attend these people.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da gradovi kao što su Kijev, Mariupolj ili Harkiv nikada neće prihvatiti rusku okupaciju, niti će pokleknuti pred ultimatumima Rusije.
Zvrtajući do svih Ukrajinci, sudi, gde mi je, robi...
Pozivam sve Ukrajince, gde god se nalazili, da učine sve da odbrane našu zemlju, kako bismo spasli svoju naciju. Borite se i međusobno pomažite, kako bismo proterali ove okupatore, pa da Ukrajina i svi mi živimo slobodno i mirno, onako kako mi to želimo.
I mi svi razom z nejo, viljna i mirna, jaku mi tak ljubimo.
Ukrajinski predsjednik je ocenio i da su snage njegove zemlje usporile napredovanje ruskih trupa. Međutim, ukrajinska vojska navodi da je Rusija povećala svoje avijacijsko prisustvo u vazdušnom prostoru zemlje u posljednje 24 sata. Da je ruski predsjednik Vladimir Putin sateran uz zid u Ukrajini, smatra njegov američki kolega Joe Biden, što prema njegovom mišljenju povećava šanse da Rusija počne s korišćenjem hemijskog ili biološkog oružja. Također, zamjenica savjetnika za nacionalnu bezbednost za sajber i tehnologiju u nastajanju Anne Neuberger upozorava da bi Rusija mogla pribeći i sajber napadima na SAD.
Dakle, dobili smo brojna upozorenja tokom posljednjih nekoliko nedjelja da Rusija razmatra provođenje sajber napada kao odgovor na velike ekonomske gubitke koje su joj SAD i njeni partneri nanijeli sankcijama.
Inače, od 3,5 miliona izbjeglica koje su napustile Ukrajinu kao rezultat ruske invazije na tu zemlju, preko 2 miliona je prešlo poljsku granicu, pokazuju podaci UN-a. Drugi su otišli u Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Moldaviju, a desetine hiljada ljudi otišli su dalje u kontinentalnu Evropu. Procenjuje se i da su milioni raseljenih unutar same Ukrajine.
Čuli smo prilog Jovane Krstić. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u italijanskom parlamentu putem videolinka rekao da je njegova zemlja na ivici preživljavanja rata sa Rusijom i upozorio da Moskva želi da se probije do ostatka Evrope, prenosi Reuters. Za ruske trupe Ukrajina je kapija Evrope u koju žele da prodru, ali ne smemo dozvoliti da to varvarstvo prođe, rekao je Zelenski. A ruski sud proglasio je danas zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog krivim za prevaru velikih razmjera i nepoštovanje suda, navodi Reuters. To će verovatno povećati period koji najistaknutiji kritičar predsjednika Putina provodi u zatvoru. Glavni urednik ruske Nove gazete, dobitnik Nobelove nagrade za mir, Dmitrij Muratov, odlučio je da proda medalju dobijenu uz tu nagradu na aukciji kako bi dobijeni novac bio upućen ukrajinskim izbjeglicama. Muratov i Nova gazeta pozvali su na hitnu obustavu vatre u Ukrajini, razmenu zarobljenika, vraćanje tela poginulih, davanje humanitarnih koridora i pomoći i na brigu o izbjeglicama. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin poručio je ambasadoru Rusije u Beogradu Aleksandru Bocan-Harčenku da Srbija nikada neće biti deo anti-ruske histerije. Vulin je u razgovoru rekao da je Srbija samostalna država koja sama bira prijatelje. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i druge zapadne zemlje uvele su sankcije Moskvi. Srbija je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija glasala za osudu ruske agresije u Ukrajini, ali odbija da Rusiji uvede sankcije. Šef Međunarodne misije za posmatranje izbora u Srbiji Pierre Peytier izjavio je danas da je učešće javnih funkcionera u političkoj kampanji, uz navode o pritiscima na birače i zloupotrebu državnih resursa, razlog za zabrinutost. A pred opšte izbore 3. aprila na desnoj sceni u Srbiji stranke vrše pregrupisavanje, računajući na jak proruski sentiment među biračima. U zemlji u kojoj većina građana na strani ruskog predsjednika Vladimira Putina i gleda na njega kao najpopularnijeg političara na međunarodnom nivou, desničari pokušavaju da osjećanja pretvore u glasove. Koriste se različite metode, od vožnje u automobilima sa ruskim registarskim tablicama preko otvorene podrške Putinu, do korištenja simbola ruske vojne invazije na Ukrajinu. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Ja sam se kandidovao za predsjednika Republike Srbije, koji se ne stidi da kaže da pored srpskih interesa se zalažem i za istinu, slobodu i pravdu i o ruskom narodu i ruskoj državi, kao što su oni umeli da nama mnogo puta pomognu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miša Vacić, lider ultranacionalističke stranke Srpska desnica i kandidat za predsjednika Srbije na aprilskim izborima. Vacić je 14. marta predao potpise za svoju kandidaturu u Republičkoj izbornoj komisiji, iskoristivši tu priliku da teatralno pošalje poruku podrške Kremlju tokom ruske invazije na Ukrajinu. Pred zgradu RIK-a stigao je u blindiranom džipu ruskih registarskih tablica, u pratnji više desetina vozila sa srpskim i ruskim zastavama i uz bakljadu. Istraživanja koje je prošle godine sprovela organizacija Centar za slobodne izbore i demokratiju pokazalo je da više od 70% ispitanika smatra da Ruska Federacija ima povoljan uticaj na političke prilike na Zapadnom Balkanu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, istraživač CESID-a. Klačar u tome vidi odgovor na pitanje zbog čega nemali broj stranaka pokušava da profitira na proruskom sentimentu tokom ukrajinske krize.
Najveći broj tih stranaka pripada onako izrazitoj desnici ili čak nekoj ekstremnoj desnici. Oni pokušavaju da iskoriste tu nišu kao svoju razliku u odnosu na konkurenciju.
Još jedan predsjednički kandidat na listi od njih 8 izabrao je da u svojoj strategiji pred izbore koristi rat u Ukrajini.
Srbija ne bi trebalo da se svrstava u bilo kakve ratne sukobe.
poručio je Boško Obradović, kandidat Patriotskog bloka i lider desničarske stranke Srpski pokret Dveri, u izjavi za televiziju Prva 10. marta. Obradović je međutim jasno iskazao svoj stav, pojavivši se na protestu podrške ruskoj invaziji koji je 4. marta u Beogradu organizovala ultradesničarska grupa Narodne patrole. Uz fotografije na kojima se i sam vidi kako šeta u koloni proruskih demonstranata, lider Dveri je na Twitteru napisao da je Beograd, kako je rekao, odbranio svoju i srpsku čast. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da je većina učesnika ovogodišnjih izbora zauzela pozicije na desnici. On to objašnjava činjenicom da je javno mnjenje okrenuto desnom spektru i naginje autoritarnosti. Međutim, sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da stranke koje pokušavaju da privuku glasače noseći spojene ruske i srpske zastave ipak neće izaći iz okvira za njih uobičajenih rejtinga.
Ako posmatramo te stranke u dužem vremenskom periodu, ako posmatramo njihove rejtinge kako se menjaju, dakle tu nije došlo do nekih radikalnih promjena u proteklih nekoliko nedelja. Da li će to njima biti dovoljno da pređu cenzus, to u ovom momentu ne može niko da predvidi.
Prema mišljenju Bojana Klačara iz CESID-a, igranje na prorusku kartu nije opredeljujući faktor na predstojećim izborima.
Meni se čini da ljude više zanimaju odgovori kako će Srbija da zadrži političku stabilnost, kako će Srbija da se izbori sa ekonomskom nestabilnošću, kako će Srbija da se izbori sa nezamenutalnim nedostacima energenata, sa inflacijom.
Srbija je osudila invaziju na Ukrajinu, ali su zvaničnici u izjavama isticali da neće uvesti sankcije protiv Rusije. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, koja je uvela nekoliko paketa sankcija Moskvi. Brisel je u zvaničnim izjavama isticao da i od Srbije očekuje usklađivanje svoje spoljne politike sa evropskom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Prekršajnom sudu u Beogradu danas je održano ročište protiv aktivistkinje Aide Ćorović, koja je pred sudom pozvana zbog optužbi za kršenje javnog reda i mira. Ćorović je u novembru 2021. godine gađala jajima mural Ratku Mladiću, osuđeniku za ratne zločine. Mladićev mural u centru Beograda stoji od jula 2021. godine. Ćorović je pred početak ročišta novinarima rekla da se ne osjeća krivom i da se u obrazloženju poziva za sud navodi da je gađala zgradu i psovala policajce. 30-godišnja Dragana Borenović iz Pančeva drugi dan za redom protestuje ispred zgrade predsjedništva Srbije u Beogradu zbog toga što već 6 godina ne uspeva da se zaposli, uprkos završenom fakultetu. Dragana je osoba sa invaliditetom, diplomirala je 2016. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a 2020. godine odbranila je i master rad. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, u poslednjih 6 godina konkurisala je za posao kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, u njenom rodnom Pančevu, gradu 20 km severno od Beograda. Kako kaže, odbijali su je uz ponižavajuće izgovore da po sistematizaciji radnih mesta trenutno nema mogućnosti za njeno zaposlenje.
Pa zar za ovih 6 godina nije bilo nikada mogućnosti da se ta sistematizacija promeni, da se učini na neki način prevashodno meni na profesionalnu korist, a državi svakako na korist s obzirom da sam osoba sa hendikepom i smatram da bi država imala benefite, ali svakako moj hendikep ne utiče na profesionalnu osposobljenost što se tiče, niti utiče kada govorimo o opremanju radnog prostora, niti mi je potreban asistent što je zakonom propisano.
Takvim izgovorima poslodavci su, smatra Dragana Borenović, želeli da je obeshrabre i da sebi kupe vreme, što je njoj, kako kaže, donelo samo čekanje bez konkretnog rešenja za njen problem, iako je osoba sa hendikepom svakodnevne poslove obavlja samostalno, ali ni to nije bilo dovoljno da je poslodavci ukažu poverenje.
Vozim automobil, krećem se samostalno, dakle ne treba mi pomoć u smislu asistencije, ali ni taj segment državi nije bio, da kažem, olakšavajući, već je po mene očigledno otežavajući i kamen spoticanja u cilju mog zaposlenja, a nisam uopšte ni mislila ni očekivala da će doći do ovoga, nažalost.
Više puta se pisanim putem obraćala nadležnim od ustanova socijalne zaštite na lokalnom nivou do različitih ministarstava. Razgovarala je, kako kaže, i sa službenicima u predsjedništvu Srbije.
To se završi na sasvim prijatnom i ljubaznom razgovoru da će mi javiti informacije, ali povratnih informacija nije bilo.
Dragana Borenović kaže da će svoj mirni protest nastaviti i narednih dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Polovini emisije najvažnije vesti za utorak 22. mart. Ukrajina na granici preživljavanja rata s Rusijom, rekao predsjednik Ukrajine Zelenski italijanskim poslanicima. Više od 3,5 miliona ljudi izbeglo iz Ukrajine od početka ruske okupacije, saopštile Ujedinjene nacije. Ministar unutrašnjih poslova Vulin poručio ambasadoru Rusije Bocan Harčenku da Srbija nikada neće biti deo antiruske histerije. Za održavanje srpskih izbora na Kosovu potreban dogovor Prištine i Beograda, poručio premijer Kosova Kurti. Sutra maksimalna temperatura do 18 stepeni i sunčano. Do kraja emisije čućemo i priču iz Sevojna na zapadu Srbije. Sevojno je odnedavno postalo gradska opština. Šta kažu stanovnici kako u tom mestu protiče izborna kampanja? Da li stanovnici Sevojna očekuju da će se nešto ispuniti od predizbornih obećanja? Govori Milomir Panić.
Ne očekujemo ništa, sve će biti isto. Svi obećavaju dok se izbori ne završe. Kad se izbori završe, svi se vrate svojim kućama i to stanje ostaje.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Premijer Kosova Albin Kurti poručio je sinoć da je za održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na teritoriji Kosova neophodan dogovor Prištine i Beograda. Kurti je ponovio da Kosovo svojim građanima koji imaju i srpsko državljanstvo ne želi da oduzme pravo glasa, ali da se moraju poštovati ustav i zakoni. Istakao je i da je u stalnom kontaktu sa predstavnicima zemalja Kvinte na Kosovu oko održavanja srpskih izbora. A prve ukrajinske izbjeglice stižu i u Crnu Goru. U prve tri nedelje ruske invazije na Ukrajinu oko 10 miliona ljudi napustilo je svoje domove u toj zemlji. Od oko 3,5 miliona onih koji su izbjegli u inostranstvo, 90% su žene i deca. Podaci su Ujedinjenih nacija. Kako obezbediti makar privremeno utočište i kako sa svojom decom razgovarati o ratnim strahotama zbog kojih su napustili dom? Problemi su sa kojim se u prvim danima izbjeglištva suočavaju sagovornici Radija Slobodna Evropa koji su iz Ukrajine stigli u Crnu Goru. Prilog Jasna Vukićević.
Kada je sa šestogodišnjom kćerkom stigla u Crnu Goru nakon dvije sedmice puta od Odese, Ukrajinka Ana Maličenko je potražila predah u Pljevljima.
Some people in hotel when he know that I'm daughter from Ukraine.
Čim su čuli da smo Ukrajinke, nisu nam dozvolili da platimo za hranu. Poklonili su ćerki Aljoni lutku i slatkiše. Ponudili su nam besplatan boravak, pa smo onda tu i prenoćile. Priča Ana o pljevaljskom hotelu Ognjište.
And we have time for rest.
Potom su se uputile ka jugu. Kako ne poznaje nikoga i nema novca za hotel, Ana je odlučila da odu do manastira Rustovo, kod Budve. Kaže, čitala je o njemu na internetu i pomislila da bi ona i njena kćerka mogli da tamo makar na kratko nađu mir.
I want to peace because...
Jer su manastiri mjesta mira i odmora duše, a naše duše su ranjene. Rat je u mojoj zemlji. Mi smo sve izgubili, našu kuću i naš srećan život, priča Ana i dodaje da su u Ukrajini vrata manastira uvijek otvorena za sve, posebno za ljude u nevolji. Međutim, u manastiru su rekli da ih ne mogu primiti.
I ask one night because it's dark, but said no.
Pitala sam da ostanemo samo tu jednu noć jer je već bilo kasno, ali su rekli ne može. Moja kćerka i ja smo onda prespavali u autu blizu manastira.
I stay near monaster in car and sleep.
Uz pomoć Crvenog krsta majke i kćerka su potom našle besplatni smještaj u Budvi, a na pitanje što im je sada najpotrebnije, Ana kaže... Hrana, samo hrana.
Food, only food.
U prve dvije sedmice od početka ruske agresije na Ukrajinu, oko 7000 Ukrajinaca je našlo utočište u Crnoj Gori. Većina je zbrinuta kod rodbine i prijatelja ili iznajmljuju stan, a svoj boravak prijavljuju kao turistički jer se nadaju da će se uskoro moći vratiti u svoju zemlju. Posrednik za nekretnine Tomislav Ranković.
Znači sve što je na tržište trenutno je izdato. Od strane ne samo Ukrajinaca, nego i Rusa. Ima mnogo Rusa koji je izbjeglo. U Rusiji traže na godinu dana, ali Ukrajinci iznajmljuju na mjesec, dva, tri, nadajući se će se to završiti u narednih mjesec dana da mogu da se vrati.
Osim sa osnovnim egzistencijalnim problemima kao što su smještaj, hrana i odjeća, izbjegli se suočavaju i sa dilemom kako sa djecom razgovarati o ratu zbog kojeg su napustili dom. Alina Bikhova ima 13-godišnju kćer i kaže da želi sačuvati psihički mir svog djeteta, a s druge strane objasniti joj što se dešava.
Jer ja ne razumijem kako mi možemo da ne pričamo, pogotovo sa djecom koje već ima godina, koje već shvata što se dešava. Ako svako jutro pitamo svoju rodbinu, svoje prijatelje iz Ukrajine da li su živi. Recimo, prije rata. Meni čerka mogla poslati poruku neku, nešto smješno, neku šalu, neki crtani, neku pjesmu, što god. Sada meni čerka šalje novosti, novosti iz Ukrajine. Evo juče, i prvo što ona je meni poslala kao mala, pogledaj kakva je dobra novost. Dva ruskih aviona bili su uništeni i nisu došli do Odese, jer oni su išli u pravcu našog grada. I to je dijete od 13 godina priča je kakva je dobra novost, razumete? Znači, ne znam što da vam kažem, sa jedne strane ja apsolutno protiv ove pozicije da ne smijemo da pričamo sa djecom o politici, sa druge strane pokušavaš da nekako sačuvaš tu i bez toga ni sigurnu psihičku sistemu svoje djece.
Zbog ruske invazije Ukrajine oko 10 miliona ljudi je do sada napustilo svoje domove. Od toga je 3,3 miliona napustilo zemlju. Ostalo su interno raseljeni unutar Ukrajine. Oko 90% izbjeglih su žene i djeca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Španska vlada je posle više decenijske neutralnosti po pitanju sporne teritorije Zapadne Sahare stala na stranu Maroka, rizikujući pogoršanje odnosa sa Alžirom, koji je glavni snabdevač gasom te zemlje, ali i političku nestabilnost kod kuće, pišu svetski mediji. Maroko je 20. marta vratio ambasadora u Španiji, čime je praktično okončan desetomesečni diplomatski spor dve zemlje, nakon što je Madrid promenio dugogodišnji stav o neutralnosti oko Zapadne Sahare, ukazuje Associated Press. Taj potez je otvorio novi diplomatski front za Španiju sa Alžirom, ključnim snabdevačem gasom i regionalnim neprijateljem Maroka, koji je 19. marta opozvao ambasadora u Madridu u znak protesta zbog španskog naglog zaokreta. Zapadna Sahara, ogromna teritorija koja je uglavnom neplodna, ali bogata fosfatima i na domak plodnih ribarskih područja u Atlantskom okeanu, sporna je tačka između Maroka, koji ju je anektirao 1976. godine, i pokreta za nezavisnost Fronta Polisario, koji podržava Alžir. U pismu marokanskom kralju Muhamedu VI, španski premijer Pedro Sanchez nazvao je plan Rabata da Zapadnoj Sahari da veću autonomiju najozbiljnijom i najrealnijom inicijativom za rešavanje višedecenijskog spora. Polisario je kritikovao promjenu stava Španije. Saharci koji traže nezavisnost kažu da je ta odluka ozbiljna greška i optužuju Madrid da je stao na stranu u sporu za koji je decenijama španska vlada govorila da može da se reši samo na referendumu pod nadzorom Ujedinjenih nacija, kako je propisano prekidom vatre iz 1991.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nazad smo u Srbiji. Sevojno je na zapadu Srbije udaljeno od centra Užica oko 8 km i pre 10 godina postalo je gradska opština. Za Radio Slobodna Evropa Sevojničani govore o tome kako je do sada funkcionisala opština, kako se živi pred ove izbore, šta očekuje od izbora i kako teče kampanja, koja je ovih dana mirna, osim stalnog prisustva predstavnika vladajuće Srpske napredne stranke na svakom mestu. Razgovarala Novka Ilić.
Pa u Sevojnu formiranje gradske opštine dobili su samo funkcioneri koji su zaposleni u gradskoj opštini. Dok običan čovjek, narod u Sevojnu nije dobio praktično ništa. Nemamo adekvatnu dečju zdravstvenu zaštitu. Ništa se u Sevojnu bitnije ne dešava. Sve do nekog običnog čovjeka koji bi htio, na primjer, da ličnu kartu izvadi u Sevojnu, poresko rješenje da uzme gradskoj opštini. Od svih tih nekih osnovnih stvari koje bi gradska opština trebala da pruži stanovništvu u Sevojnu, ne.
Kako žive ljudi u smislu životnog standarda?
U Valjonci, Bakra, Valjonci Rusi aluminijuma u jedinstvu, u Atlasu nisu zaposleni samo Sevojničani, tu je dobrim delom zaposleno i stanovništvo iz drugih opština, iz Požege, iz Užica, tako da sve to relativno reći jeste valjonica kod nas, ali koliko utiče na život građana, to samo građani znaju. Godišnji budžet Sevojna je nekih 25 do 30 miliona dinara, što je mizerno i ponižavajuće.
Šta očekujete vi od ovih izbora?
Da neko konačno izađe i obeća i da kaže da će Sevojno dobiti više nadležnosti, da će dobiti veći budžet kako bi se problemi Sevojničana rešavali u Sevojnu. Jer mi živimo ovde u Sevojnu od izbora do izbora. Ako nam neko obeća da će nešto uraditi, onda se trči za njim, da se vuče za rukav da on to uradi. Ministri su u ovoj izbornoj kampanji zaobišli Sevojno, valjda ih je sramota što su slagali toliko prošli put. Primer, Zorana Mihajlović je obećala da će se napraviti pasarela. Sad 4 godine se lagalo za to i sad je došlo do kraja kad više ne mogu šta da lažu. Što se tiče tih nekih njihovih aktivista, oni jesu prisutni u Sevojnu i vrše veliku presiju na narodno sa tim kačketima, s tim prslucima, sa tim nekim sitnim poklonima pokušavaju da dobiju poverenje građana.
Vi ste
Avramilić.
Kako živi prosečan Sevojničanin?
Vrlo loše. U Sevojnu nema nikakvih dešavanja, počev od ove predškolske dece, školske dece, penzionera, gradskog sprevoza, zdravstvene zaštite. Sevojno je prljava mesna zajednica, suda imamo smeća, nadležnosti gradske opštine Sevojno su vrlo male, samo za kulturu i za sport. Ništa drugo, znači nemamo adekvatno održavanje, svuda je rasulo, penzioneri nemaju svoj dom, nas posećuju samo kad su tako neki izbori i obećavaju, inače pre toga nigde nikoga ne. Ne očekujemo ništa, sve će biti isto, svi obećavaju dok se izbori ne završe, kad se izbori završe, svi se vrate svojim kućama i to stanje ostaje.
Vi ste?
Ja sam Milomir Panić.
Nakon srednje žalost, mnoge stvari nedostaju. Čistoća, ulica, oko zgrada.
Šta mislite o opoziciji u Sevojnu?
Opozicija je mnogo druča, samo treba pomoći opoziciji.
Nema plakata, nema billboarda.
Nema ništa, nema informisanja. Školovanih i pametnih sigurno da ima. Ovde se samo zadržavaju ovi koji su zauzeli pozicije. Ja sve znam, ne verujem ni da imaju srednju školu.
Vaše ime?
Lazić Risto.
Ko juri glasove? Ko je jači ovde u Sevojnu i čemu se vi nadate?
Pritiske vrši vladajuća stranka.
Na koji način?
Pa idu od vrata do vrata, nose neke spiskove, pitaju da li ćete vi glasati za predsjednika Vučića, samim tim da li ćete glasati za vlast ovu u Sevojnu. Opozicija ima štandova, konferencije za štampu, pred kraj će biti žešće i s jedne i sa druge strane. To je tako uobičajeno ovde u Sevojnu. Očekujem da opozicija preuzme vlast u Sevojnu. Za 10 godina kako postoji gradska opština Sevojno, nisu uradili ništa. Imaju budžet od 20 miliona dinara. Od tih 20 miliona dinara 17 miliona ide na plate i na troškove gradske opštine Sevojno. Oni imaju 7 većnika za koje kakve oblasti, a samo imaju dve nadležnosti.
A šta očekujete na republičkom nivou?
S moje tačke gledišta ja očekivam da će doći do promene. I ako se samo malo motiviše ovaj narod da bude veća izlaznost, vlast će izgubiti u Beogradu, na nivou republike, a i predsednik.
Vaše ime?
Stikić Žiko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti za utorak 22. mart. Ukrajina na granici preživljavanja rata sa Rusijom, rekao predsednik Ukrajine Zelenski italijanskim poslanicima. Više od 3,5 miliona ljudi izbeglo iz Ukrajine od početka ruske okupacije, saopštile Ujedinjene nacije. Ministar unutrašnjih poslova Vulin poručio ambasadoru Rusije Bocan Harčenku da Srbija nikada neće biti deo antiruske histerije. Za održavanje srpskih izbora na Kosovu potreban dogovor Prištine i Beograda, poručio premijer Kosova Kurti. Sutra maksimalna temperatura do 18 stepeni i sunčano vreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
To sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 22. mart. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!